dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dodik danas u Beogradu kod Nikolića u prvoj zvaničnoj poseti. Sveštenik Peranović osumnjičen za ubistvo štićenika daje izjavu pred sudom u Šapcu. Farmaceutski gigant Pfizer optužen da je plaćao doktoru Srbiji kako bi uvećao prodaju lekova, javlja agencija Bloomberg. Sirijske snage krenulo u ofanzivu na Alep. Tajfun zahvatio istok Kine, evakuacije iz Šangaja. Danas do 34 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete. Čvršći odnos Beograda sa Sarajevom mogao bi biti posledica manje emotivnog odnosa novog predsjednika Srbije Nikolića sa predsjednikom Republike Srpske Dodikom, kaže komentator Boško Jakšić.
A da Mile Dodik to shvati da je u interesu Beograda, a da on što se njegovih interesa u Bosni i Hercegovini tiče, radi šta on smatra da treba.
Profesorka antropologije Svetlana Slapšak primećuje da se niko sa vrha srpske vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika koje je počinio crkveni čovek Branislav Peranović.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom.
Čućete i kako je Madonna na koncertu u Moskvi podržala članice punk grupe Pussy Riot koje su u zatvoru zbog uvrede Putina.
I just want to say a few words about Pussy Riot.
Želim da kažem nekoliko reči o Pussy Riot. Blagoslovena sam što sam iz zemlje u kojoj imam pravo da izrazim svoje mišljenje. Okej, ali moj san i moja molitva je da svako na svetu ima to pravo. O ovim temama nakon kraćeg pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovara u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem o saradnji i otvorenim pitanjima između Srbije i Republike Srpske. Uoči prvog zvaničnog sastanka dva predsjednika, Dodik je novinarima u Banja Luci rekao da će sa Nikolićem razgovarati i o aktiviranju rada Saveta za implementaciju sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije. Sveštenik Branislav Peranović osumnjičen da je ubio štićenika Centra za odvikavanje od droge, brani se ćutanjem i bit će danas saslušan pred Višim sudom u Šapcu. Vladika Jegarski Porfirije kaže da je neshvatljivo da Branislav Peranović nije na vreme sprečen da se bavi bilo kakvim svešteničkim poslom. Farmaceutski gigant Pfizer optužen je u SAD da je platio milione dolara mita za dobijanje poslova u zemljama istočne Evrope, među kojima je i Srbija. Kako navodi Bloomberg, novac je plaćan doktorima i drugim zdravstvenim zvaničnicima u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Češkoj, Italiji, ali i u Rusiji, Kazahstanu i Kini. Ministarstvo pravde SAD podnelo je tužbu protiv kompanije Pfizer i njene ćerke firme Wyatt, a ove dve kompanije su se složile da plate ukupno 60,2 miliona dolara kazne da bi se povukle optužbe. Sirijska vojska počela je kopnenu ofanzivu na Alep, drugi grad po veličini u zemlji, i krenula tenkovima i blindiranim vozilima u deo grada pod kontrolom pobunjenika, rekao je jedan izvor blizak bezbednosnim službama u Damasku. Ofanziva je počela, rekao je agenciji France Press taj izvor i dodao da je cilj zauzimanje kvarta Salehedin. Sud u Rusiji smanjuje kaznu Platonu Lebedevu, saradniku bivšeg ruskog naftnog magnata Mihajla Hodorovskog, za više od 4 godine, pa bi on mogao da se nađe na slobodi u martu 2013. Tajfun Haikui zahvatio je rano jutros istočnu kinesku provinciju Zhejiang sa vetrovima brzine do 150 km na sat, izazavši poplave. Uoči oluje iz delova gusto naseljenog Šangaja i susednog Zhejianga evakuisano je više od 1,8 miliona ljudi, prenela je kineska agencija Xinhua. Još jedan vulkan na Novom Zelandu je počeo da izbacuje manju količinu pepela samo dan pošto je vulkan, čuven po scenama iz filma Gospodari prstenova, proradio na drugom novozelandskom ostrovu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom prve zvanične posete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na Andrićevom vencu kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića istražujemo koliko će se promeniti odnosi Beograda i Banja Luke. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju.
Neće biti promjena u odnosima između Beograda i Banja Luke, odnosno Republike Srpske, jer to je strateški cilj koji je zacrtan i uglavnom nije rukovođen personalnim odnosima, jer Dodik nije tamo samostalna figura, već je vezan za beogradske stratege i cilj da se Republika Srpska zadrži izvan konteksta Bosne i Hercegovine. Znači, tu će odnosi biti manje više na istoj liniji ili na istom nivou, sve dok Zapad ne reši da ne preduzme neke ozbiljnije mere i akcije u smislu integracije Bosne i Hercegovine u funkcionalnu državu. Naravno, u ovom momentu imamo taj ruski faktor. Pitanje je sad dok će Rusija koristiti Srbiju na način na koji je koristi u svom međunarodnom prestižu i da li je spremna da uloži nekakav novac kako bi sprečila bankrot Srbije.
Poznato je da su odnosi Dodika i Nikolića u najmanju ruku uzdržani, opterećeni veoma srdačnim ličnim odnosima Dodika sa prethodnim predsjednikom Tadićem. Dodik je pružio neskrivenu podršku Tadiću na izborima, a Nikolića dotle marginalizovao da mu je veštim manevrom poručio da nije dobrodošao na proslavu 20. godišnjice Republike Srpske. Poslušajte šta je tom prilikom, dakle u januaru ove godine, rekao Nikolić.
Ja ne tražim da on pomogne Srpskoj naprednoj stranci na izborima, niti će on tražiti da Srpska napredna stranka pomogne njegovoj, a isto tako tražim da ne pomaže drugim političkim strankama na izborima u Srbiji sa funkcije na kojoj se nalazi. Ako on to ume da razume, onda je odlično, onda ćemo mi da sarađujemo izvanredno. Ako ne ume da razume, onda će ispasti, zaista smo mi u pravu kad kažemo da predsjednici Srpske i Srbije odnos između država svode na svoj lični odnos.
A koji mjesec kasnije, kao izabrani predsjednik Srbije, Nikolić poručuje Dodiku.
Ne može predsjednik Republike Srpske da me odvoji od Republike Srpske. Dakle, Republika Srpska je deo Bosne i Hercegovine, deo koji po Dejtonu ima pravo na specijalne veze sa Srbijom. Te veze ću negovati, razvijati, imamo na to pravo kao Srbija. Predsjednik Republike Srpske pogrešio, delimično se ispravio, čestitao mi pobedu na izborima. Ja ne pamtim neprijateljstva, ja pamtim samo prijateljstva.
Doduše, predsjednik Republike Srpske je bio uz predsjednika Crne Gore jedini regionalni visoki zvaničnik koji je prisustvovao Nikolićevoj inauguraciji, ali je zato nakon toga još tri puta boravio u Srbiji i razgovarao sa patrijarhom i svojim prijateljem Tadićem da bi tek danas prvi put došao u zvaničnu posetu Beogradu. Boško Jakšić, komentator lista Politika, smatra da bi posljedica izlaska prvog čovjeka Srbije iz čvrstog zagrljaja sa Dodikom bila relaksacija odnosa sa Sarajevom.
Promjena bi mogla da bude u smislu normalizacije odnosa, odnosno njihovog svođenja sa jednog nivoa na kome ih je obeležavao lični odnos, što mislim da ne valja, na jedan odnos racionalan iz interesa, jer poznato je da bez obzira na sve stepene bliskosti između Beograda i Banja Luke ne mora da znači da su njihovi interesi uvijek identični. Stvarno dopusti Beogradu i da uspostavi bolje, mnogo bolje odnose sa Sarajevom, a da Mile Dodik to shvati da je u interesu Beograda, a da on što se njegovih interesa u Bosni i Hercegovini tiče radi šta on smatra da treba.
A koliki je Dodikov uticaj u Beogradu, o tome govori urednik BH portala Buka Aleksandar Trifunović.
Znam da trenutno vladajuća partija u Srbiji nema tako dobre odnose s njim. Podsjećam da je Vučić mahao slikom Dodikove vile na Dedinju, da ga je Tomislav Nikolić praktično javno optužio za miješanje unutrašnje prilike Srbije na proteklim izborima i u stvar način koji se miješao u izbore protekle govori u prilog tome da njegov uticaj i nije tako veliki, jer da jeste Boris Tadić ne bi izgubio nego bi pobijedio na izborima. Shodno tome radi se o onom vještačkom kreiranju slike o Miloradu Dodiku kao nekom svemogućem političaru Srbije.
Kako je protekao susret Dodika i Nikolića, poslušajte u našem regionalnom programu 18 sati i čitajte na našoj internet strani.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Država ga pustila da ubije. Jedan je od naslova koji pogađaju pravu metu. Sveštenika Branislava Peranovića čak ni posle zlostavljena štićenika u centru u Crnoj Reci, iako je taj snimak obišao čitav svet, niko u državi nije sprečio da osnuje drugi centar i da nastavi, i to za novac, da maltretira štićenike. Otuda sada niko ne sme da se čudi što je to rezultiralo ubistvom. Psiholog i političar Žarko Koreć kaže da crkve u svetu imaju slične centre, ali da oni rade u skladu sa medicinskim i psihološkim načelima i principima koji su zakonom dozvoljeni, ali da to očigledno nije slučaj u Srbiji.
Prvo pitanje koje je sklonjeno od naše javnosti, to je da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje nekoliko centara za, shvatite sasvim doslovno, po znake navoda stavljeno lečenje narkomanije. Narkomanija je bolest i ona se leči na stručan način. Crkva odjedno se počela bavi lečenjem, a da ni na koji način to nema veze s Ministarstvom zdravlja, koje je jedino ovlašćeno da daje takve dozvole da kontroliše rad. Prvo je osnovno pitanje, a kako to crkva leči narkomane? I još jedno pitanje, ko se time bavi? Odmah da kažem, na zapadu, posebno u katoličkoj crkvi, imate sve sveštenike, lekare koji se time bave. Drugo pitanje, ko su ti ljudi? U slučaju ovoga čoveka, on je slika na Harley Davidson motoru, on je bajker. Znači, u redu, modern sveštenik vozi Harley Davidson koji izgleda vrlo skup. Dakle, on je nasilnik. Dakle, kako je taj čovek posle incidenta koji se već dogodio, on istog sekunda nije račinjen, odnosno crkveni sud se njime nije pozabavio.
Zašto su crkveni velikodostojnici? Zašto je crkva ovde iznad zakona i iznad ustava?
Zato što država ne postoji i zato što se svi oni koji su na vlasti dodvoruju crkvi misleći da će tako steći još neki poen u javnosti, jer sva istraživanja pokazuju da u našem društvu najveći ugled imaju crkva i vojska.
Evo jednog pisanog svedočenja nekadašnjeg štićenika Crne Reke koji je želeo da ostane anoniman, a koji opisuje deo torture koju je preživao.
Prve batine sam dobio odmah nakon jednog dana zato što smo se jedan lik koji je sa mnom još dvojicom ostalih krizirao u prijemnoj prostoriji pokačili. Nismo se tukli, nego smo se manje više pokačili. Oko 9 sati ujutru udarcem nogom su se otvorila vrata prostorije u kojoj smo bili. Uletala su njih trojica koji su nas pesničili i šutirali gde god su stigli. Potom su nas izveli napolje i ugazili od batina po snegu i ledu. Bio je decembar mesec. Napolju nas je tuklo od njih šestorica. Potom su nas uveli u trpezariju jer je ljudima bilo hladno, gde se seansa nastavila. Ašovi pozadnici su tako boleli kao da hoće mozak da ti iskoči iz glave. Udaranje po tabanima sa vodovodnim cevima i pesničenji su se nastavili. Nakon batinanja rekli su da ustanem i stanem leđima okrenut ka zidu. Iza moje glave su bile ikone. Jedan od batinaša navukao je svoje čuvene rukavice sa kojima je tukao štićenike. Tukao me pesnicama u glavu. Glava mi je klaparala o ikone na zidu iza mene. Gledao sam kako krv šiklja iz mojih usta i nosa prilikom svakog udarca. Zido ikone su bile umazane mojom krvlju. Šutirao me desnim kolenom u telu i u glavu. Udarao me laktojima po ušima i licu. Ciljano me pesniči usled bočnice. Ta tortura je trajala jedno 15 minuta. Usta i nosu mi bili puni krvi koja je curela na sve strane i prštala po zidu prilikom svakog novog udarca. Potom sam pao dole na betonski pod.
Simptomatično je da se niko sa vrha vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika koje je počinio crkveni čovek Peranović, ni premijer, ni njegovi zamenici. Reč je prozborilo jedino Ministarstvo zdravlja, ali ni ono nije progovorilo o sopstvenoj odgovornosti. Da li ovde država ima crkvu ili crkva ima državu? Svetlana Slapšak, profesorka antropologije, antike i balkanologije i direktorka Instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu u Ljubljani za naš program ocenjuje.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom. Crkva nije prstom mrdnula da svog agresivnog, očigledno ubojitog poslenika smiri. Tih crkava koje su, bar njihovi viši slojevi, živjeli dobro u socijalizmu, lepo se sporazumevali sa vlastima. Ti ljudi, dakle, sada s jedne strane igraju na to kako su užasno patili u bivšem režimu, a sa druge strane se ponašaju onako kako se ponašaju manje više sve crkve u celome svetu. No? Sa veoma malo obzira i u tome smislu proganjanje Pussy Riot grupe u Moskvi i druge stvari koje se dešavaju nisu ništa ni čudno, ni neobično, to je svet u kome živimo, u kojem crkve više jednostavno ne misle, ako već nisu odane kriminalnim poslovima, sticanju moći, rasporedu moći i potpunoj nebrizi za vernike i za
nekako duhovno uzdizanje, dok su im istovremeno usta puna duhovnosti i svega ostalog. To je ultimativno licemerje sa kojim se danas suočavamo u verovatno najstrašnijem obliku u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Dodik u Beogradu kod Nikolića u prvoj zvaničnoj poseti. Sveštenik Peranović, osumnjičen za ubistvo štićenika, daje izjavu pred sudom u Šapcu. Farmaceutski gigant Pfizer optužen da je plaćao doktoru Srbiji kako bi uvećao prodaju lekova, javlja agencija Bloomberg. Sirijske snage krenulo ofanzivu na Alep. Tajfun zahvatio istok Kine, evakuaciji Šangaja. Danas do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomske teme, Srbija će u buduće teže moći da se zadužuje i po skupljim uslovima nego do sada, što će biti prva posljedica smanjenja kreditnog rejtinga koji je agencija Standard & Poor's zbog lošeg stanja u srpskim financijama odredila na BB-, ocenjuju domaći ekonomisti. Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, kaže za naš radio da je to vrlo loša vest jer će sve manje investitora Srbiju želeti da pozajmljuje novac.
Verovatno sada kad bi Srbija izlazila na finansijska tržišta da bi kamatna stopa bila negde između 9-10% za 10-godišnje hartije u euro obveznicama. Da podsjetim da je prethodno zaduživanje negde u septembru prošle godine bilo po 7,25. Najviši rejting je 3 puta A kod Standard & Poor's i stabilan. A najlošiji je D, to su totalno bezvredne. B status je inače vrlo loš. Jer već sa C počinje rangiranje zemalja koje su praktično, kako se to kaže, u junk statusu, odnosno bezvredne svim hartije. Prema tome mi se približavamo sad tom C zoni. To je dovoljno upozoravajuće za kreditore i za sve druge.
Srbija se sa smanjenim rejtingom BB- sa negativnim izgledima našla u društvu zemalja za koje važi visok rizik ulaganja, kao što su Crna Gora, Angola, Bangladeš, Bolivija ili Salvador. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže da je teško predvideti koliko će trajati ovako loš kreditni status Srbije.
To zavisi od toga šta mi budemo činili, to ni sama naša vlast ne zna. Velika je neizvesnost kakva će biti naša ekonomska politika. Prva stvar koju država može da učini jeste da prestane da čini štete koje je do sada činila. Da proba da vrati privredi svoje ogromne dugove, da pojednostavi propise što ne košta ništa, da ta giljotina propisa proradi i da se preokrene ta prethodna i sadašnja vlast imaju krajnje negativan, preteći rekao bih stav prema poslovnim ljudima, a nema ko da obnovi i konsoliduje ovu privredu nego poslovni ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I teme i sveta. 20 islamskih ekstremista ubijeno je jutros u napadu egipatskih borbenih helikoptera na Sinajskom poluostrvu. Nekoliko sati nakon napada ekstremista na egipatske kontrolne punktove na severu Sinaja i 3 dana nakon što je 16 egipatskih vojnika ubijeno u napadu koji se pripisuje islamskim militantima, najžešćem u posljednjih nekoliko decenija. Istovremeno, i izraelske snage su ubile nekoliko ekstremista koji su upali na njihovu teritoriju. Prenosi Dragan Štavljanin.
16 policajaca je ubijeno, a 7 je ranjeno u nedjelju u napadu na policijsku stanicu na severu Sinajskog poluostrava kod granice Egipta i Izraela. Državna egipatska agencija MENA je, pozivajući se na izvor u bezbednostnim strukturama Egipta, javila da su napadači džihadisti, kako egipatski, tako i oni koji su došli kroz tunele iz susjednog palestinskog pojasa Gaze, mada su muslimanska braća novog predsjednika Egipta Muhameda Mursija optužila izraelsku tajnu službu Mossad da stoji iza napada. Izrael je odbacio ove stavove kao besmislene. Nakon najžešćeg napada militanata na egipatske trupe u ovoj regiji u posljednjih nekoliko decenija, izraelske snage su saopštile da su ubile nekoliko ekstremista koji su upali na njegovu teritoriju. Egipatska armija je zatvorila granični prelaz ka Gazi u nastojanju da pronađe preostale napadače. Zatvoreni su i ilegalni tuneli koji vode od Egipta ka palestinskim teritorijama koji služe za krijumčarenje robe. Bezbednosni zvaničnici su izjavili da je to prva operacija te vrste na Sinaju od egipatsko-izraelskog rata oko tog poluostrava 1973. godine, u kome je Kairo nastojao da ga vrati pod svoju kontrolu. Prema mirovnom sporazumu iz Camp Davida 1979. godine, Egipat je vratio suverenitet nad Sinajem, ali je ograničeno njegovo vojno prisustvo u toj oblasti i za eventualne promjene potrebna je saglasnost Izraela. Egipatski predsjednik Mohamed Mursi, koji je ove godine izabran kao kandidat muslimanske braće fundamentalističke organizacije koja je bila zabranjena za vrijeme vladavine Hosnije Mubaraka, obećao je da će povratiti potpunu kontrolu nad Sinajem, no na ovom području vlada sve veće bezakonje nakon revolucije u Egiptu prošle godine. Zona gde se ukrštaju granice Egipta, Izraela i Gaze postaje sve veće utočište krijumčara koji prebacuju robu kroz tunele na palestinsku teritoriju. Također na tom području operišu islamski džihadisti pripremajući napade na Izrael. Eskalacija nasilja na Sinaju može da ugrozi mirovni sporazum između Egipta i Izraela. Izraelske vlasti traže od zvaničnog Kaira da uvede red na svojoj teritoriji. Međutim, operacije egipatskih snaga protiv, kako ih nazivaju, terorista neće prema procjenama stručnjaka značajnije promijeniti stanje na terenu. Sina je siromašno i zapostavljeno područje koje je pogodno za ekstremističke grupacije koje koriste nedostatak centralne kontrole nakon zbacivanja Hosnije Mubaraka za napad preko granice u Izraelu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Presuda članicama ruske punk grupe Pussy Riot bit će izrečena 17. avgusta. Sudija je najavio datum presude nakon što su optužene iznele svoje završne reči, upoređujući svoje suđenje sa erom Staljinove represije. Tužilac je zatražio trogodišnje kazne za tri mlade žene uhapšene pre 5 mjeseci, jer su u februaru uoči predsjedničkih izbora u glavnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi izvela akciju u kojoj su otpevale pesmu Bogorodice progovorice goni Putina. Članica grupe Nadežda Tolokonikova upitala je ko bi pomislio da nas naša nedavna velika i zastrašujuća istorija staljinističkog terora nije ničemu naučila.
Kuća crdajc gledi na to kako prijemo srednjovjekovnu inkviziciju.
Čoveku se plače kada vidi kako metode srednjovekovne inkvizicije primenjuju u policijskom i pravosudnom sistemu naše zemlje. Ali od kako smo uhapšene, ne možemo više ni da plačemo. Zaboravile smo kako je plakati.
Mi ne možemo više rdeći, mi razočili smo plakati.
Pop zvezda Madonna sinoć na koncertu u Moskvi u protestnom govoru pozvala ruske vlasti da poštuju pravo na slobodu izražavanja i oslobode tri članice ruske feminističke punk grupe Pussy Riot.
I just want to say a few words about Pussy Riot.
Želim da kažem nekoliko reči o Pussy Riot. Blagoslovena sam što sam iz zemlje u kojoj imam pravo da izrazim svoje mišljenje. Ok, ali moj san i moja molitva je da svako na svetu ima to pravo. Ne samo ovdje u Rusiji, već i u Francuskoj, Iranu, svuda u svetu. Kao ljudska bića treba da imamo pravo da izrazimo svoje mišljenje i da i nakon toga budemo tretirani kao ljudska bića. Podsjetimo, Putin je početkom avgusta novinarima izjavio da u akciji Pussy Riot-a ne vidi ništa dobro, ali da ih baš tako strogo ne treba osuditi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na olimpijskim igrama u Londonu 12. dana takmičenja Srbija će imati predstavnike u tri sporta – atletici, vaterpolu i kajaku. Kajakaš Marko Tomićević zauzeo je drugo mesto u B finalu discipline K1 1000 metara na olimpijskim igrama i on je ukupno bio 10. u toj disciplini. Atletičar Mihajl Dudaš drži 6. mesto posle dve discipline takmičenja u desetoboju, trke na 100 metara i skoka u dalj. Atletičar Ivana Španović učestvovaće u finalu skoka u dalj, a vaterpolisti Srbije igraju sa Australijom u četvrtfinalu. U ovom bloku jedna tužna vest, umro je Veljko Rogošić, veliki sportski i velika sportska i plivačka legenda Hrvatske i bivše Jugoslavije. Rogošić je umro utorak nakon duge i teške bolesti u splitskom KBC-u u 71. godini, prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Čovjek od mora, eto, Dupin iz Kaštela i to je stvarno jedan veliki sportaš, veliki čovjek i to on i more su bilo jedno.
Jurica Vukojević je novinar iz Ploča, dobro je poznavao hrvatskog plivačkog maratonca Veljka Rogošića, ali poznavala ga je i cijela bivša Jugoslavija. Rogošić je bio četverostruki prvak svijeta i višestruki svjetski rekorder u etapnom plivanju, čak 7 puta proglašen je najboljim svjetskim maratoncem. Plivanje je započeo u splitskom Jadranu, ubrzo se posvetio daljinskom plivanju i prvi preplivao Brački i Viški kanal. Nastupio je na olimpijskim igrama u Rimu i Tokiju i više od 150 puta bio kapetan plivačke reprezentacije Jugoslavije. Za Rogošića sam uvijek imao divljenje, kaže za Radio Slobodna Europa poznati sportski TV novinar Božo Sušec, koji je više puta izvještavao i pratio Rogošića na njegovim plivačkim etapama.
To je toliko energije, napora i vremena da plivaš takve dionice, da treniraš da bi ih mogao isplivati, da je to mene uvijek fasciniralo, jer to je znak snage jednoga karaktera, volje ljudske. Teško je sa biciklom proći one kilometre koje je preplivao Veljko Rogošić.
Godine 1992. Veljko Rogošić je uvršten u kuću slavnih maratonskog plivanja na Floridi. Prvi je preplivao 200 km bez prekida od Trsta do Ancone, a njegovo je ime zapisano i u Zlatnoj knjizi La Manša, kao prvi Hrvat i najstariji čovjek koji je u svojoj 63. godini preplivao La Manš. Mladi naraštaji pamte ga upravo po tim uspjesima kao najstarijeg plivača. No starije generacije diljem bivše Jugoslavije pamte Rogošićeve svjetske uspjehe i smione plivačke pothvate koji su završavali spektakularnim dočecima nikad umornog maratonca na brojnim rivama dalmatinskih gradova, a jedan od zadnjih veličanstvenih dočeka priređen mu je u Pločama na preplivavanju Jadrana 2008. Nažalost, najtežu utakmicu izgubio je od bolesti u 71. godini. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Europa.
I završavamo informacijama o vremenu. 3 dana uzastopno u Kuršumliji je zabeležena najviša temperatura u Srbiji. Živo u termometru dostizala i 40 podok. U samom centru grada pak termometar je pokazivao da je temperatura bila čak 44 stepena. Javlja naš Miloš Ivanović.
Već nekoliko dana uzastopno Kuršumlija je najtopliji grad u Srbiji. Dežurni meteorolog u Kuršumlijskoj meteorološkoj stanici Dragan Milenković.
U protekla 3 dana Kuršumlija je bila najtopliji grad u Srbiji. Temperatura je bila u tendenciji rasta. Juče je recimo bila 39 stepeni, bila je najtoplija Kuršumlija u Srbiji. Prekuće je bilo 38, isto je bila najtopliji grad u Srbiji.
U samom centru grada termometar je pokazivao da je temperatura dostizala i 44 stepeni. Retki građani Kuršumlije koje smo sreli na ulicama kažu da je tropska temperatura koja je zahvatila ovaj grad na jugu Srbije neizdrživa.
Pa ovo je katastrofa, ovo je stvarno bilo je bilo ovako vrućina, nije bila, ovo je samo ko mora taj izađe na ovu vrućinu.
Ovo je 45, pomamo se. 45 sigurno, mogu i tvrditi.
Kako vi tražite spas od ove vrućine?
Pa dolazimo u reci, nekako idemo, krećemo se malo, idemo u selo, se sklonimo do asfalta i reci.
Kako podnosite ovu vrućinu?
Nikako, ovo je strašno.
Dosta je teško, temperatura je baš velika, mislim da je i preko 40 sigurno. Vidimo ovdje 40, ali mislim da je preko 40.
Velike vrućine, nepodnošljivo je. Nepodnošljivo je kako se živi, izgore sve.
U hitnoj službi ovdašnjih doma zdravlja ističu da je broj intervencija povećan za duplo upravo usled visokih temperatura. Umeđu vremenu jedna od 3 ovdašnje reke je presušila, a vodostaj na najvećoj reci Toplici u ovom gradu je na rekordnom minimumu, pa ozbiljno preti obustava vodosnabdevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A i sutra će biti kao i danas sunčano do 34 stepena. U narednih 7 dana vreme u Srbiji će biti pretežno sunčano i svežije, naročito za vikend kada će maksimalna temperatura biti oko ili ispod prosečnih vrednosti. Za vikend su ponegde mogući kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Dodik u Beogradu kod Nikolića u prvoj zvaničnoj poseti. Sveštenik Peranović, osumnjičen za ubistvo štićenika, daje izjavu pred sudom u Šapcu. Farmaceutski gigant Pfizer optužen da je plaćao doktoru Srbiji kako bi uvećao prodaju lekova, javlja agencija Bloomberg. Sirijske snage krenulo u ofanzivu na Alep. Tajfun zahvatio istok Kine, evakuaciji Šangaja. Danas do 34 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.